Κάποτε, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος υπέβαλε εις τον Κύριον το ερώτημα: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκεις?» Ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο ερώτημα, το οποίο βεβαίως δεν ενδιέφερε μόνο τους μαθητάς τότε, αλλά και εμάς πάντοτε, διότι οι ανθρώπινες σχέσεις πάντοτε διαταράσσονται και κάποτε μάλιστα μεταξύ προσώπων πολύ κοντινών, συγγενικών και φιλικών. Και συνεπώς προκύπτει το θέμα πόσο πρέπει να ανεχθούμε μία προσβολή του πλησίον μας και αν πρέπει να τον συγχωρήσουμε ή όχι και πόσο πρέπει να κρατήσει αυτό κάποιες φορές, επάπειρον, καθόλου. Αν λάβετε υπόψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν και προέτρεπαν την αγάπη προς τους φίλους αλλά το μίσος προς τους εχθρούς, αυτοί δε οι Εβραίοι ετοποθετούν το επάνω εις το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα του ερωτήματος του Αποστόλου Πέτρου προς τον Κύριον, όταν μάλιστα κάποιος πολύ ευσεβής Εβραίος θα μπορούσε να συγχωρήσει 7 φορές τον αδελφόν του, εάν του έπτε. Όταν λέμε αδελφόν δεν εννοούμε τον κατά σάρκα αδελφόν, αλλά στους Εβραίους αδελφός λέγεται ο Εβραίος πάλι, ο Ισραηλίτης, και συνεπώς το οπλησίο. Έως πόσες φορές? Έως 7 φορές. Βεβαίως αυτό ήταν κάτι που ξεπερνούσε την δικαιοσύνη της εποχής. Όπως σας είπα, αντιλαμβάνονται το θέμα και οι Έλληνες, ο εθνικός κόσμος, αλλά και οι Εβραίοι, και αποτελούσε ένα κριτήριο μιας πολλής ανοχής και μιας πολλής αγάπης εκ μέρους εκείνου ο οποίος θα έφτανε να συγχωρήσει έως 7 φορές εκείνον τον οποίον θα του έπτε. Βεβαίως υποτίθεται ότι μετά την 7η φορά το πράγμα θα ετίθεται υποκρίση, δηλαδή δεν θα έπρεπε πια κανείς να συγχωρήσει πέραν της 7ης φοράς. Όταν ο Κύριος άκουσε αυτήν την ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου, απήντησε: «Εγώ σου λέγω τούτο, όχι 7 φορές, αλλά 70 φορές το 7. Και βεβαίως δεν εννοεί το 70 φορές το 7 με την έννοια ότι πάλι φτάνουμε σε κάποιον αριθμό, ο οποίος είναι ο αριθμός 490. 7 επί 70 κάνει 490. Αλλά εννοούσε εκείνο που λέμε και στην γλώσσα μας, στη νεοελληνική, κοίταξε τα μάτια σου 4 και 14. Και δεν εννοούμε βεβαίως ότι θα προσθεθούν άλλα 2 μάτια και θα είναι 4. Ή ακόμη κατά κάποιο τρόπο σε μια παρήχηση του 4 λέμε το 14. Αλλά εννοούμε απεριόριστη την προσοχή. Έτσι και εδώ, όταν ο Κύριος είπε κατά παρήχηση όχι 7 φορές αλλά 70 φορές το 7, κατά παρήχηση βάζει το 70, αν του λέγει 80 θα του λέγει 8 φορές, θα του λέγει 80 φορές. Κατά παρήχηση, όπως σας είπα, σημαίνει απεριορίστος. Σημαίνει ότι δεν μπαίνει κανένας αριθμός από πλευρά συγχωρήσεως του αδελφού, εφόσον έλθει ο ίδιος και σου ζητήσει συγχώρεση. Προσέξατε, εδώ έχει το πράγμα μία λεπτότητα. Εσύ θα τον συγχωρήσεις αν δεν σου ζητήσει συγχώρεση. Από μέσα σου ναι. Δεν πρέπει ποτέ να κρατούμε κακία εναντίον κανενός, ό,τι και να έχει κάνει. Αλλά επισήμως αυτή η συγχώρεση δίδεται εφόσον ο πτέσας έρχεται να ζητήσει συγγνώμη. Βέβαια, πολλές φορές εκείνος ο οποίος έχει μια ξεπερασμένη δικαιοσύνη και το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης, υπογραμμίζω, είναι η αγάπη, το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι η αγάπη, όπως συμβαίνει και εις τον Θεόν, Το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης του είναι η αγάπη, γιατί αν έπρεπε ο Θεός να μείνει αγαπητή μου στην δικαιοσύνη και δεν είχε αγάπη, ή το κατωτέρα της δικαιοσύνης, η αγάπη του Θεού, τότε αγαπητή μου δεν θα έπρεπε παρά μόνον κατόπιν πολλών δακρύων να ζητούμε τη συγχώρηση από το Θεό, να μας συγχωρήσει και θα μας συγχωρούσε. Σας ερωτώ, η ανθρωπότητα έκλαιγε για τις αμαρτίες της για να έρθει ο Υιός του Θεού να την εσώσει? Ήρθε αυτεπάγγελτα, γιατί του το υπηγόρευε ούτως υπήν αυτή η αγάπη του Θεού. Έτσι κάποτε μπορούμε να πάμε εμείς να συμφιλιωθούμε με τον φταίχτη και να μην περιμένουμε εκείνον να έρθει σε εμάς. Αυτό είναι πραγματικά το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και πάρα πολύ αξία. Ωστόσο, ο Κύριος για να εδραιώσει αυτήν την μεγάλη αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συγχώρηση, διότι αλλιώτικα οι σχέσεις των ανθρώπων δεν θα μπορούσαν να είναι ομαλές, όχι μόνο απήντησε όπως απήντησε σαφέστατα και κατηγορηματικότατα, για να εδραιώσει περισσότερο την διδασκαλία του, είπε και μία παραβολή. Αυτό ο Κύριος το έκανε πολλές φορές. Δεν ήρκει το μόνο απλώς σε μια διατύπωση μιας αληθείας, αλλά έλεγε και μια παραβολή για να μείνει στη μνήμη και να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο αυτή του η αλήθεια. Όπως ακόμη μπορούσε να πει και δεύτερη και τρίτη παραβολή, όπως στην περίπτωση της μετανοίας ενός αμαρτωλού, που είπε την παραβολή της χαμένης δραχμής, του χαμένου προβάτου και του ασώτου ιού. Είναι το ίδιο θέμα με τρεις παραβολές. Κάποτε, για να τονίσει περισσότερο μια αλήθεια, έκανε και ένα θαύμα. Όπως είπε παραδείγματι, η ξηρανθήσα σική. Είναι ένα θαύμα που έρχεται να επιβεβαιώσει και να στερεώσει μια διδασκαλία του. Και η διδασκαλία του ήταν ακριβώς δια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ώστε, ο Κύριος είπε αυτή την περίφημη παραβολή του χρεώς του δούλου που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή. Με δύο λόγια είναι η εξής. Κάποιος βασιλιάς θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του. Βέβαια η εικόνα βασιλιάς και δούλοι είναι παρμένη από την εποχή. Σήμερα ίσως παραξενεύει αν λέμε βασιλιάς και δούλοι. Προπαντός δούλοι. Όμως παρακαλώ, είναι κτισμένη παραβολή με τα υλικά της εποχής. Κάποιος λοιπόν βασιλιάς θέλησε με τους δούλους του συνάρε λόγων να κάνει λογαριασμό. Πού βρίσκονται στη διαχείριση των υπαρχόντων του. Και βρέθηκε κάποιος δούλος να χρεωστεί, δηλαδή είχε καταχραστεί, είχε πέσει έξω στη διαχείριση των αγαθών του κυρίου του, μύρια τάλαντα. Μύρια τάλαντα, αγαπητοί μου, είναι μια τρομακτική περιουσία. Είναι το ποσό σε σημερινή αξία των 2.300.000 χρυσών λιρών Αγγλίας. Όσοι γνωρίζετε το αρχαίο τάλαντο, το χρυσούν, γιατί υπήρχε και αργυρούν, καταλαβαίνετε ποια ήταν η αξία ενός ταλάντου. Ήτανε κάπου 230 με 240 χρυσές λίρες Αγγλίας, πραγματικός χρυσός. Δηλαδή ένα υπέρογκο ποσό. Όταν έφτασε λοιπόν αυτός εκεί πρώτου κυρίου του και βρέθηκε χρέος της, λέγει ο Κύριος, κατά τα επικρατούντα της εποχής, να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα υπάρχοντά του για να αποδοθεί το χρέος. Αν λάβετε υπόψη, αγαπητοί μου, ότι η πώληση ενός δούλου την εποχή εκείνη ήταν όσο ακριβώς κατόπιν επωλήθη ο Κύριος, 300 αργύρια, ήτανε γύρω στις 1.000 δραχμές αν πάτε 10 χρόνια πίσω με τις σημερινές τιμές. 1.000 δραχμές, 900 για την ακρίβεια δραχμές, 30 δραχμές έκανε το ένα αργύριο. Αυτή ήταν η τιμή ενός δούλου, ένα χιλιάρικο. Ακόμη να επωλείται η γυναίκα του, μικροτέρα τιμή, η γυναίκα έχει πιο μικρή αξία. Τα παιδιά το ίδιο. Το σπίτι ενός δούλου τι αξία μπορούσε να έχει? Μια καλύβα ήταν. Συνεπώς ή το αδιανόητο να απολυθεί αυτός ο δούλος και να αποδοθεί στο αφεντικό αποζημίωση για το καταχραστέν ποσόν. Ο δούλος αυτός, στηριζόμενος επάνω εις την καλοκαγαθία του κυρίου του, σκέφτηκε να κάνει κάτι πολύ απλούν και πολύ ορθά. Εγονάτισε κάτω και με δάκρυα παρακαλεί τον κύριον του να έχει ανεκτικότητα να δουλέψει και να αποδώσει το ποσόν. Καταρχάς μεν ό,τι και να δούλευε, εφόσον ήταν δούλος, ήταν πολυμένος και συνεπώς κάθε του εργασία ανήκει ανά πάσα στιγμή στο αφεντικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει έξω από τη δουλεία του για να αποδώσει το ποσόν. Αλλά και αν υποτεθεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα, θα ήταν αδύνατον σε μια ζωή κανείς να δουλέψει και να βγάλει τόσα χρήματα και να αποδώσει το χρέος. Αλλά καλοκάγαθος ο κύριος λέγει: σου χαρίζω ολόκληρο το ποσόν. Μεγαλόδωρο. Σου χαρίζω. Και πράγματι, αγαπητοί μου, αυτό σηκώθηκε πάνω γεμάτος ευγνωμοσύνη και χαρά και κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του σπιτιού του κυρίου του. Οπότε, όπως κατεβαίνει, ξαφνικά βλέπει κάποιον σύνδουλό του να ανέρχεται, ο οποίος σύνδουλός του του όφιλε 100 δινάρια. 100 δινάρια, η αξία τους είναι 3 χρυσές λίρες. Τρεις, μόνο τρεις. Έλα εδώ, του λέγει, μου χρωστάς 100 δινάρια, δώσε μου τα. Ναι, του λέγει, σου τα χρωστώ, το αναγνωρίζω, αλλά σε παρακαλώ άφησε μου κάποιο περιθώριο για να μπορέσω να σου τα δώσω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο δούλος αυτός, ο πρώτος, έπνιγε αυτόν. Σήμερα το λέμε σαν έκφραση, αυτός ο δανειστής μου με πνίγει. Το λέμε και σήμερα, με πνίγει. Προσέξτε, σήμερα το λέμε έκφραση. Την εποχή εκείνη δεν ήταν έκφραση, αλλά ήταν μία χειρονομία. Έβαζε ο δανειστής, έβαζε το μεγάλο του δάχτυλο, τον αντίχειρα, κάτω εδώ στο λαρύγγι, στο λαιμό, και επίεζε το λαιμό για να προκαλέσει έναν πνιγμόν. Και από εκεί βγήκε η έκφραση «με πνίγει ο δανειστής μου». Τον έπνιγε, πραγματικά τον έπνιγε. Τότε πέθανε η δούλη μπροστά εκεί, αυτός τίποτα, τον άρπαξε τον σύνδουλόν του και τον παρέδωκε στην φυλακή μου. Οι άλλοι δούλοι είδαν τη συμπεριφορά του πρώτου και ηγανάκτησαν και αναφέρονται στον κύριον και του λένε: «Κύριε, εσύ εχάρισες το ποσόν, αυτός ούτε καν ενέχθη λίγο χρονικό διάστημα για να δεχθεί τα 100 δινάρια από το σύνδουλόν μας». Οργίστηκε ο κύριος. Φέρτε τον εδώ, λέει. Έλα εδώ. Δούλε πονηρέ. Εγώ σου εχάρισα ένα τόσο υπέρογκο ποσόν μόνο και μόνο διότι με παρεκάλεσες. Εσύ δεν μπορούσες να ανεχθείς τα 100 δινάρια που σου χρωστούσε ο σύνδουλός σου? Λοιπόν, γιατί να χαρακτήριστη αυτή η συμπεριφορά σου, άκουσε τώρα την απόφασή μου. Πάρτε τον και ρίξτε τον στην φυλακή έως ότου αποδώσει το οφειλόμενον. Άλλος Ευαγγελιστής λέγει: και τον έσκατον ποδάντη, πληρώσει το χρέος μέχρι τελευταία δεκάρα. Αδύνατο. Και συνεπώς πάντα στη φυλακή. Και συμπληρώνει τώρα το συμπέρασμα ο κύριος της παραβολής, στην παραβολή, και λέει: ούτω έτσι και ο πατήρ μου ο υπουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Το ίδιο πράγμα θα σας κάνει και ο Θεός, ο πατήρ μου, εάν και εσείς δεν συγχωρήσετε τους άλλους συνανθρώπους σας. Θα πείτε ίσως, αγαπητοί μου, τόσο μεγάλο ποσόν έναντι του Θεού είναι οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, μέσα σε μία ώρα πόσες αμαρτίες γίνονται με τη σκέψη μας, με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Προσθέσατε τώρα τις ώρες της ημέρας. προσθέσετε τις ημέρες μέσα στην εβδομάδα και τις εβδομάδες μέσα στο μήνα και τους μήνες μέσα στον χρόνο. Βάλτε τώρα τα χρόνια για μια ολόκληρη ζωή και θα ειδείτε πόσες αμαρτίες έχει ένας άνθρωπος. Ανά πάσα στιγμή αμαρτάνει απέναντι στο Θεό. Το ποσόν λοιπόν των μυρίων ταλάντων αντιπροσωπεύει αυτό το τρομακτικό ποσόν χρέους, οφειλής, και είναι οφειλή πραγματικά των αμαρτιών μας απέναντι στο Θεό. Οφείλαμε να μην σταθούμε έτσι και σταθήκαμε έτσι και με θα χρεώστε απέναντι του Θεού. Αλλά μας φταίνει και οι αδελφοί, οι άλλοι άνθρωποι, όπως και εμείς φταίμε στους άλλους ανάμεσα στις σχέσεις μας. Ο Κύριος παρουσιάζει το χρέος των αδελφών πολύ μικρό, διότι πραγματικά ο άλλος τι μπορεί να μας έχει κάνει, ό,τι και να μας έχει κάνει, σε σχέση με εκείνο που εμείς έχουμε κάνει απέναντι στο Θεό. Μη μου πείτε δεν το βλέπω αυτό, τότε δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να ανοίξουν τα μάτια μας για να δούμε τι χρωστάμε στο Θεό. Τότε αυτό το ποσό προς τους αδελφούς γύρω είναι πολύ μικρό. Και τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε το εξής, το χαρακτήριστον της παραβολής. Ενώ έχουμε συμφέρον μας να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό, αλλά με τον όρον ότι θα συγχωρήσουμε και εμείς τους άλλους, εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Και μας λέγει ρητός ο Κύριος, ούτε ο Θεός θα σας συγχωρήσει εάν και εσείς δεν συγχωρήσετε. Και μάλιστα λέγει από τον καρδιόν ημών, δηλαδή ολότελα να συγχωρήσετε, όχι με τα χείλη εκείνο το σε συγχωρώ, αλλά πραγματικά να συγχωρήσετε. Έτσι αγαπητοί μου, φτάνουμε στο μεγάλο αυτό θέμα των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους, για να τους συγχωρήσουμε, γιατί όπως σας είπα άμεσα μας συμφέρει. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο πολλές φορές μας κρατά και δεν συγχωρούμε? Εδώ θέλω να προσέξετε για να κάνουμε μια αυτοκριτική όλοι μαζί, να ερευνήσουμε τι είναι εκείνο που μας κρατάει και φτάνουμε να μην συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Πρώτα υπάρχει ένα αίσθημα μέσα μας ότι έχουμε έναν εχθρό, διότι εκείνος που μας έφτεξε είναι εχθρός μας, μας έκανε κάποιο κακό. Έχουμε λοιπόν το αίσθημα ότι έχουμε απέναντί μας έναν εχθρό. Για να έχω λοιπόν το αίσθημα ότι έχω έναν εχθρό, πρέπει να το διατηρώ αυτό το αίσθημα, για να είμαι ανα πάσα στιγμή σε μίαν εγρήγορση για να προσέχω. Αφού έχω εχθρό, όπως θα μου έλεγαν ότι πρόσεχε στο δρόμο που πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου, έπεσε η υγρασία και γλιστράει ο δρόμος, υπάρχει πάγος. Τι κάνω? Βρίσκομαι σε μία εγρήγορση. Έτσι και εδώ, για να αποφύγω την επιβουλή του εχθρού μου, πρέπει να είμαι σε μία εγρήγορση. Τι θα είναι εκείνο το οποίο θα μου διατηρεί αυτήν την εγρήγορση εναντίον του εχθρού μου? Ο φόβος και το μίσος. Αν μέσα μου φυτέψω τον φόβον και το μίσος, τότε αυτά είναι ικανά πραγματικά να μου διατηρούν ανα πάσα στιγμή την προσοχή και τη μνήμη ότι έχω εχθρόν. Ενθυμίστε τι είχε ζητήσει ο Πέρσης βασιλεύς όταν ήθελε να εκδικηθεί τους Αθηναίους. Βασιλεύ, είχε βάλει έναν δούλο, του θυμίζει κάθε πρωί, με μνήσω των Αθηναίων, να ενθυμίσαι τους Αθηναίους κάθε μέρα, να θυμάσαι, να μνησικακείς, να κρατάς μέσα σου το μίσος, να κρατάς την εχθρότητα. Έτσι αγαπητοί μου μπαίνει ο φόβος και το μίσος, που έρχονται να μας συντηρήσουν την εχθρότητα. Συγχωρώ θα πει, δεν φοβούμε, και συνεπώς δεν πρέπει να διατηρώ αυτόν τον φόβο. Ακόμη αφού δεν φοβούμε, θα πρέπει να μην διατηρώ ούτε το μίσος. Αυτό θα πει συγχωρώ. Αλλά προσέξατε, ίσως θα μου αντίπτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει πραγματικά να προσέχουμε. Ναι, υπάρχουν πραγματικά περιπτώσεις, διότι υπάρχουν επικίνδυνοι άνθρωποι οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου κάνουν κακό. Αλλά αυτό δεν θα είναι σαν ένας καρπός, ένα αποτέλεσμα φόβου και μίσους, αλλά μιας φρονήσεως. Θα έχω το νου μου, θα έχω το νου μου ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν είναι καλής ποιότητος άνθρωπος και θα προσέχω. Απλώς θα προσέχω. Δεν έχω ανάγκη να φυτέψω μέσα μου τον φόβο και το μίσος για να διατηρώ αυτήν την μνήμη. Συγχωρώ λοιπόν, θα πει, αποβάλλω αυτά τα στοιχεία μέσα από την ψυχή μου. Ακόμη αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ζητά και ένα στοιχείο άλλο όταν έχει απέναντί τον ανεχθρό, την εκδίκηση. Γιατί ζητάει την εκδίκηση? Ζητάει με την εκδίκηση να υποστηλώσει τον εγωισμό του. Αισθάνεται ότι ο άλλος με την προσβολή που του έκανε οποιασδήποτε μορφής, ότι κατεράκωσε την υπόστασή του, κατεράκωσε την προσωπικότητά του, την υπόλοιψή του και την αξία του. Τώρα λοιπόν, για να αναστηλωθεί αυτή η αξιοπρέπειά μου, η εγωιστική εννοείται, θα πρέπει εγώ τον άλλον να τον εκδικηθώ. Και στα μάτια των, τα δικά μου και στα μάτια της κοινωνίας, να φανεί ότι πραγματικά αναστήλωσα, κατεβάζοντας εκείνον εννοείται, αναστήλωσα τον εγωισμό μου και την προσωπικότητά μου. Συγχωρώ, θα πει, αισθάνομαι ότι ό,τι να μου έχει κάνει ο άλλος μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων να με έχει βρήσει, ότι πραγματικά δεν χάνω την προσωπικότητά μου. Αγαπητοί μου, ένας που έχει αξία άνθρωπος, όπου και να πέσει η προσωπικότητά του, μέσα στο βόθρο να πέσει η προσωπικότητά του, δεν χάνεται, δεν χάνει την αξία της, όπως και ένα χρυσό νόμισμα, εάν πέσει μέσα στο βόθρο, δεν πάβει από του να είναι χρυσάφι. Οι άνθρωποι μπορεί ίσως εξωτερικά να πούν «για κοίταξε αυτόν», αλλά από μέσα τους θα πούν «είναι σπουδαίος άνθρωπος». Δεν εκδικείται, έχει αγάπη, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αληθινά, η προσωπικότητά μας δεν πέφτει, δεν ξεφτά, εάν δεν εκδικηθούμε ό,τι ο άλλος κι αν μας έχει προσβάλει, να το ξέρουμε αυτό, είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Διασώζουμε με τον τρόπον αυτόν αληθινά το πνεύμα του Ευαγγελίου, να συγχωρήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και τέλος τρίτον, είναι όταν ζητήσουμε δικαιοσύνη. Ω, αυτό το συνηθέστατο στους ανθρώπους. Λέμε ότι αυτός με έβλαψε σε εκείνο το σημείο, εγώ θα ζητήσω τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο, βράδελφε. Δεν είναι σωστό πράγμα να ζητήσω το δίκαιό μου? Λοιπόν, το αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, ότι πίσω από την αναζήτηση του δικαίου, στην πραγματικότητα αναζητώ όλα εκείνα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Αυτά υπάρχουν από πίσω. Υπάρχει η εκδικητικότητα, ναι, ναι. Υπάρχει ο φόβος, το μίσος. Και τώρα τι ζητώ? Ζητώ με την προσωπίδα της δικαιοσύνης να πετύχω πάλι την αναστήλωση της αξιοπρεπίας μου κλπ. Οπότε απλώς είναι προσωπίδα. Δικαιοσύνη θες, αδελφέ? Δικαιοσύνη, θα πει, το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι δικαιοσύνη. Θυμάμαι κάποτε, έλεγε κάποιος καθηγητής ανωτά τη σχολή, ο Στρατόμπας το έλεγε αυτό, ότι αν θέλετε κύριοι, το έλεγε στους αξιωματικούς εκεί, αν μια διάλεξη, αν θέλετε κύριοι, λέγει, να αποδώσετε δικαιοσύνη, πρέπει να υπερβείτε τη δικαιοσύνη. Και η υπέρβαση της δικαιοσύνης είναι η αγάπη. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποδώσεις δικαιοσύνη ή να δεχθείς δικαιοσύνη εάν δεν αγαπάς. Συγχωρώ όμως σημαίνει παρετούμε από κάθε τέτοιας μορφής δικαιοσύνη. Αυτό θα πει συγχωρώ. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, μας συμφέρει πάρα πολύ να συγχωρούμε, γιατί αλλιώτικα κι εμείς δεν θα συγχωρεθούμε. Μην ξεχνάμε δε ότι μια τέτοια συγχώρηση δημιουργεί την ειρήνη μες στην καρδιά. Την καρδιά την απλώνει. Είναι κομμάτι της αγάπης η συγχώρηση. Ξεκινάει από το Θεό. Δεν είναι κάτι που είναι ανθρώπινο. Είναι υπερφυσικό. Είναι χάρις του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που συγχωρεί. Και γινόμαστε με τον τρόπον αυτόν παιδιά του Θεού. Μοιάζουμε του Θεού. Μας συμφέρει όμως. Μας συμφέρει γιατί έχουμε ειρήνη. Ό,τι και αν διεκδικείς, αδελφέ μου, το χαράφι σου βλόψε ο άλλος. Το κτήμα το ζωντανό, τα χρήματα τι, το σπίτι τι σου βλάψε. Μην ξεχνάς ότι πέρα και πάνω από αυτά που σου βλάψε είναι η ειρήνη της ψυχής σου. Αν δεν την έχεις και την έχεις χάσει, τότε τι θα κέρδιζες αν υποτεθεί ότι Με τον τρόπον αυτόν διεκδικείς το δίκαιό σου. Τίποτα απολύτως. Μπροστά στην ειρήνη δεν αγοράζεται η ειρήνη με τίποτα. Η ειρήνη της ψυχής. Γι' αυτό το λόγο ας μάθουμε να είμαστε συγχωρητικοί άνθρωποι, για να έχουμε ειρήνη. Και όταν θα έχουμε την ειρήνη, τότε θα έχουμε και την ευτυχία. Πάντως εκείνος που συγχωρεί ακούει εκείνο το θα του συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Και έτσι πρέπει στο Πάτερ ημών που λέμε κάθε μέρα να μας υπενθυμίζεται εκείνο το συγχωρητικό πνεύμα. Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, άφησε τις οφειλές μας, τα χρέη μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, όπως και εμείς συγχωρήσαμε στους άλλους. Δηλαδή θα μας συγχωρήσεις Κύριε? Ναι, την προϋπόθεση που ζητάς την έχουμε, σου τη δίδομαι. Συγχωρήσαμε τους άλλους. Δώσ' μας λοιπόν και εσύ τη δική μας τη συγχώρηση.